негизги айыпталуучулардын баардыгы чет мамлекеттерде качып жүргөндүктөн аларга издөө салынган. Сот кылмыш иштерин алардын катышуусуз кароодо. Эми сот процесси 28 мартта уланат. Токиодо түтүктөрдөн аккан таза суудан радиоактивдүү иодиндин деңгээли нормадан 2 эсе ашык болуп чыкты. Япон бийлиги бул өзгөчө жаш балдар үчүн өтө кооптуу болушу мүмкүн деп эскертти. Кабинеттин катчысы Юки Дано ууланган тамак аштын сатылышына бөгөт коюу үчүн чаралар көрүлүп жатканын маалымдады. Фукушима атомдук станциясынын 3-реакторунда болсо кайрадан түтүн чыкканы байкалды. Муздатуу системасын калыбына келтирип, атомдук кырсыкты алдын алууга аракеттенип жаткан жумушчулар эвакуацияланды. Станция 11 мартта болгон катуу зилзала менен цунамиден жабыркаган. Иерусалимдеги автовокзалда болгон жарылуудан кечээ 1 киши каза болуп, 20дан ашыгы жараат алды. Жергиликтүү бийликтердин ырастоосунда кол салуунун артында палестин согушкерлери турушат. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху окуяга байланыштуу Россияга сапарын кийинкиге жылдырды. Ал Москвада Россиянын жетекчилери менен жолугушмак. Акыркы мындай теракт шаарда 2004-жылы болгон. АКШ кол салууну айыптады. Голливуддун даңазалуу актрисасы Элизабет Тейлор 79 жаш курагында дүйнө салды. Тейлор кечээ Лос-Анжелестеги клиникада жүрөк оорусунан көз жумду. Англиядан Америкага бала кезинде көчүп барган актриса киного биринчи жолу 12 жашында эле тартылган. Аны көптөрү Клеопатранын образы боюнча жакшы билишет.
You will therefore assume the position of a suppliant before this throne. You will kneel.
Ал ролу үчүн Тейлор Оскарга татыган. 3 Оскардын бири ага соопчулук иштери үчүн ыйгарылган. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекирткичи сайтыбыздан окусаңыздар болот. Синоптиктердин маалыматы: бүгүн 24 мартта Кыргызстандын аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Чүй областында 22-27 градус жылуу, Таласта 21-26, Баткенош жана Жалабатта 21-26, Ысык Көлдө 8-13, Нарында 7-12 градус жылуу. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт, аван температурасы 23-25 градус жылуу болот. Үчүнчү мартта Бишкектеги Токтогул Сатылганов атындагы филармонияда 2005-жылы 24 мартта болгон окуяга байланыштуу расмий илимий конференция болду. Ага президент Роза Отунбаева, баш болгон расмий адамдар катышты. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов мына ушул иш чарага катышып репортаж даярдап келди.
Мамлекет башчысы Роза Отунбаева 24 март жана 7 апрель окуялары бийликке каршы эл көтөрүлгөн 2 дата тең элдик инкылап күнү катары майрамдалышы керек деп сунуштады. Муну менен Роза Отунбаева 2005-жылдын 24 мартында ошол учурдагы президент Аскар Акаевди бийликтен кетирүүгө мажбурлаган окуянын келип чыгыш себептери элдин үй бүлөлүк бийликтин ач көздүгүнө жана акыйкатсыздыгына чыдамы кеткендиги менен байланыштуу экендигин белгиледи. Мамлекет башчысы өз сөзүндө 2005-жылы 24 марттагы элдик инкылаптын жетишкендиктери кийинки шайланган Курманбек Бакиев бийлиги тарабынан уурдалып кеткендигин айтты. Муну менен ал 24 мартты тарых парагынан өчүрүп коюуга мүмкүн эмес экендигин белгилеп өттү.
Жоогасын революциясын мынчалык үмүттү ошол убакта ошончолук көңүл калууну жараткан Аскар Акаев, Кийинчерээк Бакиев аларга өзгөрүү керек экендигин аягына чейин түшүнө алышкан жок. Акаев дагы, Бакиев дагы бийликти менчиктеп алышып, чыныгы диктаторго айланышкан. Биз эркиндик, демократия, эл бийлиги үчүн күрөшкөн. Ал күрөш 2005-жылы болбосо, анда 2010-жылдагы революция дагы болмок эмес.
Жогорку кеңештин төрагасы Акматбек Келдибеков дагы 24 мартта бийликке кыжырданган эл массасы көчөгө чыгып, ошол учурдагы президент Аскар Акаевди жана анын үй бүлөсүн өлкөдөн кубалап чыккандыгын белгилеп өттү. Ал мунун өзү аталган окуянын бийликти мыйзамсыз басып алган төңкөрүш эмес, чыныгы элдик инкылап экендигин тастыктап тураарын белгиледи. Мына ошондуктан Акматбек Келдибеков ал күндү эл биригип өзүнө жакпай калган бийликти алып чыккан күн катары элдик биримдиктин майрамы катары белгилөөнү сунуштады.
Бул жерде 24 марттагы инкылапты Бакиевдин булганган бийлиги менен аралаштырбашыбыз керек. Инкылап койгон максаттар аягына чыкпай калды. Анын кесепетинен 2010-жылдын 7-апрелинде эл кайда көтөрүлүп кан төгүлдү. Чынында эле 24 март жалпы журт башын алгач кошкон күн. Ошондуктан 24 мартты эл биримдигинин күнү катары жыл сайын белгилеп турууну сунушкулар.
Мындан кийин чыгып сүйлөгөн акыйкатчы Турсунбек Акун Акаев режимине каршы элдик толкундоолор үзөңгү кугуштун Кытайга берилишинен улам келип чыккан аксы окуясынан баштала тургандыгын мисал келтирди. Аскар Акаев учурундагы саясий каршылаштарды камакка алуулар, сөз эркиндигин ооздуктоо, шайлоолорду бурмалоолор катары менен үч мөөнөт бийликте олтуруп алуу жана үй бүлөлүк кландын өлкөнүн бардык тармактарына көзөмөл жүргүзүп калгандыгы инкылаптык кырдаалды пайда кылгандыгы белгиленди. Турсунбек Акун бийлик өзүнүн алты жаранын окко учурган аксы окуясы элдин чыдамын эртелетип жибергендигин кошумчалады.
Канчалык адамдар окушту. Ошонун бардыгы аксы окуясы 17 мартта мына жакындаткан ошондон башталган. Мына аксы окуясы бул 2005 жылкы революция болду. 2017 жылкы революциянын генеральный тиси ушул. Ушул 2005-17 март болбосо 24 март болбойт эле. Чын 2002 жылкы. Ошон үчүн бул аксыдан башталган. Анан ошондон мурдага кайыптын бийлиги эрден көчүү кылтайып үзөңгүдөн буттайып деген ошондон башталган да. Ошон үчүн ушунун бардыгын кантип эребилсе деп айтпай кое алабыз.
Мындан сырткары илимий практикалык конференцияга илимпоз адистер чыгып сүйлөшүп, Кыргызстанда акыркы 10 жыл аралыгында болуп өткөн окуяларды кылдат иликтеп, анын келип чыгыш себептерин жана ага түрткү болгон жагдайлардын табиятын терең изилдөө зарылдыгын айтып чыгышты. Бишкектен Кубанычбек Жолдошов.
Теманы улантабыз. Белгилүү тарыхчы профессор Олжобай Каратаев азаттыктын суроолоруна жооп берип 24 март элдик инкылап күнү туурасында айтып берди. Маекти Иримжан Узаков уюштурду.
24 март Кыргызстанда расмий түрдө майрам катары саналат. Бул күн эс алуу күн. Бирок соңку кездери 24 мартты 7 апрелге которуш керек деген сунуштар да айтылып кетти да. Бийлик алмашуунун натыйжасын сезүү, ага баа берүүдө шашылуу болгон жокпу? Кандай ойлойсуз?
Бул албетте шашылуу, анан кийин убактылуу шашылуу деп түшүнөм, анткени 24 март бул ошол эл тарабынан эл көтөрүлүп, анан кийин ошол учурдагы элге жек көрүндүү болгон үй бүлөлүк башкарууну жана коррупцияны кулаткан күн катары эсептелет. Ошондуктан 24 март Жогорку Кеңеш тарабынан атайын кабыл алынып, анан кийин бүгүнкү күндө жалпы эл тарабынан майрамдалып жаткан эркиндиктин жана жаңылануунун майрамы катары болуп калат деп ойлойм.
Тарыхчы катары 24 март менен 7 апрелге кандай баа бересиз?
Албетте мен башка өлкөлөрдүн мисалында айтып көрсөк, мисалы Европанын жана дүйнөдөгү эң ири мамлекеттерден болгон бул Францияда ошо Бастилиянын кулашы жана Бастилияны алган күн өзгөчө улуттук майрам катары майрамдалат. Анткени бул Бастилияны алган күнү ушул эски заман кулап, ошол королдук бийлик кулап, анан кийин республикалык башкаруунун башталышы катары, жаңылануунун башталышы катары, ошол тетиги Франциянын Европадагы чоң мамлекеттин ушу жаңы жолго багытталганын далилдеген майрам катары бүгүнкү күнү дагы майрамдалып келет. Мына сырткары Франциянын көп майрамдары бар. Ошол сыяктуу бул жаңылануунун өзгөчө бир тарыхый шартты, тарыхый чоң бурулушту туюнткан майрам катары бүгүнкү күндө жашап келет. Ошондуктан 7 апрель дагы 24 март сыяктуу улуттук майрамдын, ошол жаңылануунун, жаңы жолго өтүүнүн дагы бир уюткулуу жана маңыздуу бир мазмундуу майрам болуп калат деген ишениште мен.
17-жылдагы бийлик алмашууда деле, революцияда деле ал күн майрам катары бир канча жылдан кийин гана майрамдала баштаптыр да. Ушу айтылгандай майрам катары ушул күндөрдү баа берүүдө дагы балким күтүп туруу керектир.
Бул албетте тарых өзү таразалап алат. Бирок ушул Кыргызстан бүгүнкү ошол советтик коммунисттик режимден жаңылануу, башка системага өткөн мезгилде жана биз азыркы учурдагы өткөл доор шартында жашап аткан учурда бул майрамдарды, бул даталарды биздин белгилешибиз абдан так, абдан туура деп эсептеймин. Анткени тарыхтын бул өткөл доорунда мындай майрамдар улуттун башын бириктирет, улуттук идеяны бириктирет жана жалпы элдин эркиндикте жана теңдикке, ушул демократиялык багытта, демократиялык шартта жашоосун аныктап турган күзгү катары кызмат кылары шексиз.
Демек ошо айтылып аткандай 24 мартты 7 апрелге которуш керек деген эмес, өкөн тең белгилөө керек деген пикирди айтып атасыз да.
Албетте да, бул кандай болсо дагы кечээ күн биз үчүн тарых, ошо 24 марттагы 7 апрелдагы бул улуттун эсинде, элдин эсинде дайыма сакталып калыш керек. Анткени бул бир режимден кетиши аны экинчи бир режимден алмаштырылышы жана ошол элдин өзүнүн каалаган максаты жана элдин мүдөсү аткарылбай калгандыгын далилдеген. Натыйжада бир режим экинчи режимди жөн эле сапаттык эмес, сандык жактан гана алмаштырган далилдеген даталар болуп калат. Ошондуктан бул дайыма элдин эсинде калчу, дайыма эл тарабынан, калк тарабынан, жөнөкөй эле атуулар тарабынан эскерилчү күн катары бул тарыхта жашап калышы зарыл деген пикирдемин.
Эки жолу бийлик алмашуу болду. Эми инкылап алдындагы коюлуп аткан, айтылып аткан мүдөө талаптар инкылаптын мүдөөсү ишке ашат деген ойдосузбу? Кандай ойлойсуз?
Албетте, бүгүнкү өткөл доордогу шартта Кыргызстан жаңы конституциянын шартында жана ушу парламенттик башкаруунун шартында жашап атат. Мен ушул акыркы эки айдын ичинде, акыркы үч жарым жылдын ичинде элдин аң сезиминде жана мамлекеттик башкаруу системасында, жалпы мамлекеттик башкаруу жана ички тышкы саясаттын философиясында жаңылануунун пайда болуп аткандыгын ушул тарыхтан кабары бар киши катары байкап атам. Анткени бул жаңылануу оңойчулук менен келбейт, буга да убакыт керек. Бирок бүгүнкү күндө жалпы цивилизациялуу өлкө, анын ичинде демократиялык бешиги болгон батыш өлкөлөрү ошо парламенттик система менен жашап келатат. Бир Кыргызстан дагы дал ушул жол менен барганы бул тарыхтын өзү тастыктап атат. Анткени бир нече кылымдан бери жашап жаткан батыштын демократиясы бүгүн Кыргызстан дагы дал ушул жол менен баруусу зарыл экендигин далилдеп жатат. Анткени парламенттик башкаруу системанын өзү бул кыргыздар үчүн жана кыргыз мамлекетинин жана кыргыз улутунун келечеги үчүн абдан зарыл көрүнүш жана ушул кугулуш катары баалайм.
Сизге маегиңизге чоң рахмат.
Рахмат силерге да.
Тарыхчы профессор Улжубай Каратаев менен кабарчыбыз Илимжан Узаков маектешти. Бишкекте саат 7:16 өттү. Сиздер таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Айрым кабарлардын учкай мазмуну: НАТО Ливиядагы аскери операцияга жетекчилик кылуу вазифасын өзүнө алуу маселесинде мунасага келе алган жок. Кошмо Штаттары Сирия бийлигин Дараа шаарында демонстранттарга каршы күч колдонгондугу үчүн айыптады. Бүгүн 24 март, элдик инкылап күнү. Кечээ 7 апрель окуясы боюнча айыпталгандарга кошумча айыпталары угузулду. Токиодо түтүктөрдөн аккан таза суудан радиоактивдүү заттардын деңгээли нормадан 2 эсе ашык болуп чыкты. Голливуддун даңазалы актрисасы Элизабет Тейлор 79 жаш курагында дүйнө салды. Эми айрым эле окуялар жөнүндө кененирээк сөз кылабыз. НАТОнун сугуштук кемелери Ливиянын жээктерин көзөмөлдөөнү баштады. Мындай чара бул өлкөгө карата киргизилген курал эмбаргосун сактоо үчүн көрүлүүдө. Ошол эле учурда 28 өлкө мүчө түндүк Атлантикалык альянстын ичинде Ливиядагы аскерий операцияга ким жетекчилик кылуусу керек деген маселе али талкууланууда. АКШ жетекчиликти НАТОго өткөрүп берүүнү көздөп жатат. Толугураак сөз Улан Алымкулуунда.
НАТОдагы генералдардын билдиргенине караганда уюмга мүчө өлкөлөр жер толук деңизин көзөмөлдөө үчүн 16 кемесин сунуш кылышты. Маселен, уюмдагы жалгыз мусулман өлкө Түркия бириктүү корго чыдатылган операцияга катышуу үчүн 6 аскерий кемесин берген. Алардын бири суу алдында жүрүүчү кеме. Мындан сырткары өз кемелерин Британия, Канада, Греция, Италия, Румыния, Испания, АКШ сунуш кылышты. НАТОнун басма сөз катчысы Хуана Лунгескунун айтымында аскер деңиз күчтөрүнүн бирдиктүү коргоочу операциясы Ливияга курал жарактын жана жалдама согушчулардын келишин токтотуу үчүн маанилүү. Мындай көрүнүшланып жаткандыгын болсо чалгын кызматтары билдирүүдө. НАТОнун басма сөз катчысы Брюссельдеги маалымат жыйынында белгилегендей, буунун коопсуздук кеңешинин резолюциясында каралгандай, Ливиянын аба мейкиндигин учууга болбой турган аймак катары сактоодогу алянстырылуу боюнча талкуулар али уланууда. Бул планды активдештирүү боюнча консультациялар азыр бардык 28 мүчөнүн ортосунда жүрүп жатат. План ишке кириш үчүн 28 өлкөнүн ичинде мунасат табылуусу абзел. Мунун алдында шейшемби күнү НАТОнун баш катчысы Андерс Фог Расмуссен уюмга мүчө өлкөлөр Ливиянын аймагында буунун резолюциясынын аткарылышына жардам берүүчү планды даярдоону аяктагандыгын билдирген. Бирок уюмдун Франция жана Түркия сындуу мүчөлөрү Ливия лидери Муаммар Каддафинин күчтөрүнө каршы аба соккуларына НАТО гана жетекчилик кылышын толук колдобой турат. Маселен, француздардын жүйөсүнө караганда батыш өлкөлөрүнүн делегациясында гана жүргүзүлүүчү операция араб дүйнөсүндө терс кабыл алынышы мүмкүн. Мындан улам Франция аскерий операцияга саясий көзөмөл жүргүзүү үчүн коалицияга катышкан өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлери кирген атайын комитет түзүүнү, ага араб өлкөлөрүн да катыштырууну сунуш кылууда. Ал эми ак үй шейшембинин кечинде жарыяланганда президент Барак Обама, француз президенти Николас Саркози, британ премьери Дэвид Камерон менен Ливиянын лидери Муаммар Каддафинин күчтөрүнө каршы аскерий өнөктүктү НАТО чечүүчү рол ойносо керектигин макулдашкан. Обама өзү Сальвадордо иш сапарда жүргөн жеринен айткандай, Вашингтон операцияга жетекчиликти НАТО боюнча өнөктөштөрүнө алдагы күндөрү өткөрүп берет. Бизде уникалдуу мүмкүнчүлүктөр бар. Биз майданга өтө олуттуу учурда биздин аскерий кызматчылар үчүн тоокетчилик бар кезде келдик. Өткөрүп берип ишке ашкан кезде учууга болбой турган режимди биздин учактар камсыздабайт. АКШ президенти кошумчалагандай, өнөктөштөр Ливияда учууга болбой турган аймакты түзүү жана өлкө жарандарын Каддафинин күчтөрүнөн коргоо максатына жеткендигин жакын арада жарыялай ала тургандай болушу керек. Барак Обама буга катар Муаммар Каддафи бийликтен кетмейинче өз эли үчүн коркунучтуу туура берерин эскертти. Ливия лидери Муаммар Каддафи болсо, коалициялык күчтөрүн абадан ага каршы жүрүп жаткан аскерий операциясына башкача мүнөздөмө берүүдө. Ал шейшембиде Триполидеги Баб Азизия комплексинен Ассандагы жактоочулар алдында сүргөн учурунда акын аягына жеңишке жетүүнү убада кылып, урушка ислам армияларынын баарын катышууга үндөдү. Бул күрөштүүлөрдүн жаңы жүрүшү, исламга каршы күрөштүү жүрүш. Кайсыл жерде болбосун ислам жашасын, урушка ислам армияларынын баары катышат. Биз бул тарыхый кармашка катышабыз. Биз багынып бербейбиз. Бул адилетсиз агрессияга каршы бүткүл дүйнөдө демонстрациялар жүрүүдө. Ливиянын улуу эли, сиздер азыр даңктуу сааттарды баштан кечирип жатасыздар. Деп ырастады Муаммар Каддафи. Батыш өлкөлөрүнүн согуштук учактары өткөн 5 күн ичинде Ливиянын аймагына 300'ден ашуун учуу жасады. Мындан сырткары кемелерден 160'тан ашуун ракета атылды. Бутага Муаммар Каддафинин күчтөрү, абадан коргонуу объектилери, деңиз базалары, аэропорттор алынууда. Ал соккулар Каддафинин учактарынын абага көтөрүлүшүнө, ал эми аскерлердин козголоңчулардын башка таяныч бекетин айланган Бенгази шаарына чабуул жасашына жол берген жок. Маалыматтарга караганда коалициянын учактары батыштагы Мисрата шаарынын айланасынан Каддафинин танктары менен артиллериясынын жаагын жап кылды. Жергиликтүү тургундардын айтымында өкмөттүк күчтөрдүн курчоосунда калган бул шаарда бир нече күндөн бери ичүүчү суу тартыш, азык түлүк түгөнүүдө, жаракат алгандарга медициналык жардам көргөзүлгөн жок. Шаршемби күнү Каддафинин күчтөрү менен козголоңчулар ортосундагы уруш Тунис менен чек арадагы Зинтан, Борбор Триполинин түштүк батыш тарабындагы Яфран шаарларында да орун алганы кабарланды. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Азаттыктан эле алык темаларды улантабыз. Оппозициялык журналист Георгий Гангадзенин өлүмүнө байланыштуу уланып жаткан тергөө боюнча Украина мурдагы президенти Леонид Кучма 23 мартта башкы прокуратурага чакырылды. Анын алдында Кучмага журналисттин өлүмүнө тиешеси бар деген айып менен кылмыш иши козголгон эле. Гангадзе 2000 жылдын сентябрь айында Киев шаарынан капилеттен жоголгон. Анын сөөгү бир нече убакыттан кийин Токойдо табылган. Көп өтпөй журналисттин көзүн ал кезде президент болуп турган Кучманын буйрутмасы менен тазалаш деген кеп тарап кеткен. Москвадагы кабарчыбыз Муса Мураталиев сөздү улайт.
Кучманын жеке башын мурда кайтарыкка алып жүрүүчү Николай Мельниченко жазып алган тасманы Георгий Гангадзе өлүмү боюнча козголгон кылмыш ишинде зат түрүндөгү далил катары кабылдаса болот деп айткан. Эксперттер божомолунда тасмада Кучмабы же ага окшош бирөөнүн үнүбү милиция генералы Пукачка буйрук берип атышы жазылып алынган. Андан бери 3 жыл ашса да мурдагы президент Кучманы мынчалык катуу кысуу боло элегиле. Ошондуктан саясий талдоочулар арасы бул бийлик көрсөтмөсү менен козголуп аткан кылмыш иш деп айтышат. Дайыма табакташы болуп келе жаткан мурдагы жетекчи Леонид Кучмага карата азыркы бийлик ээси Виктор Янукович кылмыш ишин козготушу ойго келбегенде жорук дейт, маселен эл аралык коопсуздук маселелери боюнча эксперт Евгений Жеребицкий. Карга карганын көзүн чокуп ачып эле бул эмне дегенди билдирет. Ал эми оппозициядагы саясатчы Юлия Тимошенко жообуна караганда бул эч убакта натыйжасыз аяктаган Янукович адилет ишкердиги тууралуу элдик оюн, куулануу жана башкалар көрсүн деп жазалып аткан иш. Саяси жаат арасындагы кепте да Украина дүйнө өлкөлөр арасында демократиялык жана европалык маанайда экендесин аракетине жараша жазалып аткан жумуш. Бирок канчалык актанышпасын Украина, Орусия же Беларусь бийликтери дүйнөлүк коомчулукка ак балапан демократиянын мекени экен деп таанылып ийишпейт. Батышка калганда Янукович иш ээримге кирүүсү кечиктирилүүдө. Европалыктар аны оппозицияны куугунтуктайсың, авторитаризмге өзүң бара жатасың деп айып тагышууда. Ошондуктан бизде керек экен президентти да олтургуза алар сот системабыз бар деш үчүн жанталашып атат. Эмне дегенде Юлия Тимошенко бул күндөрү Брюссельге бара жатат, дейт саясатчы Вадим Карасев.
Хотя имиджевые потери Кучма понесет, сейчас дело Гангарды вышло из чисто судебной плоскости.
Сотко чакырылышы менен Кучманын баркы баасы кетет, бирок анын айыбын мойнуна коюу абдан кыйын. Эми Гангадзе иши жаңгыз эле сот карачу жумуш болбой калды, ал саясий шааниге айланып кетти. Үчүнчү күнү мурдагы президент Кучма журналисттер алдында «Мен коркуп үркө турган эч нерсе жок. Күнөөм болбосо эмнеден чочулаймын? Бүгүн мен кандай тозок болбосун азабын тартып күнөөм жок экенин далилдөөгө моралдык жактан даярмын», деди. Мусамрат Алип, Москва.
Таң казатыктан берүүбүздү улантып эми басма сөз жаңылыктарын сунуш кылабыз. Бишкектеги студиядо Шайлыбек Дүйшөев, саламатсызбы?
Саламатчылык. Параграф аттуу кесит Ак үйдөгү кримаалы ким деген макала басып, Кыргызстандын кылмыш дүйнөсүнө саякат жасап, шайлоо алдындагы аламан байгеде ата мекен партиясы биз шайланган күнү криминалдар чет өлкөгө качып кетет деп жатып парламентке араң дегенде өздөрү илингенин, тескерисинче криминалдар менен жең ичинен кызматташкан партиялар бийликке келгенин көрүп билип эле турганыбызды көрсө, Өмүрбек Текебаев криминалдар менен эмес өзүнүн айлана тегерегиндеги кримааллар менен согушушка чыкканын сынга алды. Ушул эле кесиптеги маегин Азимбек Бекназаровдун парламент менен өкмөт асмандан түшкөн ырыскысын көтөрө албай жатат деп атап, Өмүрбек Бабанов менен Өмүрбек Текебаевдин талашы дүйнө талаш экенин, Аксыда жана 7 апрелде кан төккөндөр качып жүргөндөрүнө карабай өкүм чыгарылып, жазаларын алардын чет өлкөдө качып жүргөнү эле Кудайдын жазасы экенин баса белгиледи Бекназаров. Курултайды уюштуруу боюнча демилгелүү топтун мүчөсү Уран Рыскылов маек куруп, анысын революция менен бийликти алса болот, бирок жакшы президентти алып келүүгө болбойт деп атады. Курултайдагыларда Роза Отунбаеванын мөөнөтүндагы 5 жылга узартабыз деген күчтөр да бар. Биз ага каршыбыз, анткени алар ушул баш мыйзам менен бийликке келген. Эми татыктуу кишилерге өткөрүп берсин, курултайдын максаты ошол, дейт Уран Рыскылов. Учур гезитиндеги маегин депутат Камчыбек Ташиев келемиштерге теңелбейм деп атаса, саясатчы Темир Сариев маегин коалициянын урашы трагедия эмес деп атаган. Гезит кабарчысынын республикачылар башкы прокурордун милдетин аткаруучу Кубатбек Байболуттук кызматын тапшырсын деп талап кылып жатышат. Буга сиздин оюңуз кандай деген суроосуна депутат Рапшан Жээнбеков, саясат талдоочу Токтогул Какчекеев, депутаттар Өмүрбек Абдрахманов, Асия Сасыкбаева, Туратбек Мадылбеков, саясат талдоочу Марс Сариев бай болуп эч кимге көз каранды эместигин, аны жок жерден күнөөлөп жаткандардын айткандарынын биринин далили да суу кечпестигин, бай болуптун тескерисинче дал кылмыш жолу менен акча жасап келген коррупционерлер коркуп аткандыгын, ал өзүнүн иши мыкты билген адис экендигин бир оостон белгилешти. Ушул эле санга Искак Пирматовдун «Былыктарынан» деген макала басылды. Ишкер Валерий Хондун Бабановдун көз боемочулугун далилдеп берем деген арыз каты да ушул санда. Айгай пресс гезити юрист Акынбай Кошойдун Элцин Путинди таап чыккандай Отунбаева улут лидерин таба алабы деген суроолуу макаласын окурмандарга сунуш кылды. Автор айрым аткан мээрлерди сыдыргыдан өткөрүп келип, Кыргызстандын нарыктуу оозунда сөзү бар жан ачып элге күйгөн акыл эстүүлөр чогулуп, ал жерге алиги кооз сүйлөп бийликке кошумат кылган шумпайларды жолотпой, кыйын кезеңди түшүнгөндөр жыйналса, президент Отунбаева эл үчүн чоң жакшылык кылдып, элди ээн ооз кайбарлардан кутултуп, татыктуу бир инсанды таап берсе жакшы болот эле деп тилек кылган. Ушуну менен биринчи бөлүмүбүз соңуна чыкты. Сөз кайрадан Прагада.
Рахмат Шөлөбек Дүшеев басмасөз жаңылыктары менен тааныштырды. Ушуну менен таңкы азаттыктан биринчи бөлүгүн аяктайбыз. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, биздин толкунубуздан кетпеңиздер. Бишкекте саат 7:30 болду. Сиздер таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, бүгүн 24 март, бейшемби. Алдыдагы жарым саатта сиздерге 24 март элдик инкылап күнүнө арналган талкууну сунуш кылабыз. А дегенде болсо назарыңыздарда соңку жаңылыктар. НАТО Ливиядагы аскерий операцияга жетекчилик кылуу вазифасын өзүнө алуу маселесинде мунасага келе алган жок. Франция саясий жетекчиликтин НАТОго берилишине каршы болууда. Анкара болсо коалициянын Ливиядагы аба соккулары улуттар уюмунун резолюциясынын чегинен чыгып кетти деген пикирде. Ошол эле маалда Түркия курал эмбаргосунун аткарылышын көзөмөлдөө үчүн Ливиянын жээгине 5 согуштук кемесин жиберүүгө макул болду. Кечээ кечинде эл коалиция Ливиянын аскерий объектилерине соккуларын жандантты. Бүгүн 24 март, элдик инкылап күнү. Бул күнү 2005-жылы мурдагы президент Аскар Акаевдин башкаруусуна нааразы болгон миңдеген демонстранттар өкмөт үйүнүн алдына чогулуп Ак үйдү ээлешкен. Натыйжада президент үй бүлөсү менен чогуу Кыргызстандан качып кетүүгө аргасыз болгон. Ошол кездеги оппозиция макулдашылган талапкер катары Курманбек Бакиевди президенттикке сунуш кылган. Бакиев президентке келгенден бир жыл өтпөй кайрадан бийликти бир колго топтой баштаган. Буга нааразы болгон ошол кездеги парламент депутаттары 24 мартты майрам катары белгилөө сунушун кабыл алган эмес. Бирок 2007-жылы Бакиев парламентти таргатууга жетишип, жаңы шайланган парламентке өзү түзгөн акча партиясын алып келген. 2008-жылы Ак жол партиясы бул күндү майрам катары белгилөө сунушун колдоп берген. Кошмо Штаттары Сирия бийлигин Дараа шаарында демонстранттарга каршы күч колдонгондугу үчүн айыптады. Шаршембиде түштүктөгү Дараа каласында коопсуздук күчтөрүнүн огунан кеминде 15 киши каза тапкан. Демонстранттар саясий эркиндиктерди, реформаларды талап кылып жатышат. Токиодо түтүктөрдөн аккан таза суудан радиоактивдүү иодиндин деңгээли нормадан 2 эсе ашык болуп чыкты. Япон бийлиги бул өзгөчө жаш балдар үчүн өтө кооптуу болушу мүмкүн деп эскертүүдө. Кабинеттин катчысы Юки Эдано ууланган тамак аштын сатылышына бөгөт коюу үчүн чаралар көрүлүп жатканын маалымдады. Ал аралыкта Фукушима атомдук станциясынын 3-реакторунда кайрадан түтүн чыкканы байкалды. Муздатуу системасын калыбына келтирип, атомдук кырсыкты алдын алууга аракеттенип жаткан жумушчулар эвакуацияланды. Станция 11 мартта болгон катуу зилзала менен цунамиден жабыркаган. Голливуддун даңазалуу актрисасы Элизабет Тейлор 79 жаш курагында дүйнө салды. Тейлор кечээ Лос-Анжелестеги клиникада жүрөк оорусунан көз жумду. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окуя аласыздар. Синоптиктердин маалыматына караганда, бүгүн 24 мартта Кыргызстанда жаан-чачын күтүлбөйт. Тоолуу аймактарда автожолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүй облусунда 22-27 градус жылуу, Талас, Баткен, Ош жана Жалабатта 21-26 градус жылуу, Ысык Көлдө 8-13, Нарында 7-12 градус жылуу. Бишкек шаарында жаан-чачын күтүлбөйт, аван температурасы 23-25 градус жылуу болот. Бир үз улантабыз. Кыргызстанда 24 март элдик революция күнү катары майрам болуп календарга киргизилген. Андан 2 апта өткөндөн кийин 7 апрель кирип келет. Бул эки күнү Кыргызстанда президенттер элдик толкундоолордун кысымы астында кызматтан кетүүгө аргасыз болушкан. 24 март менен 7 апрелдин окшоштуктары жана айырмачылыктары эмнеде? Бул күндөрү адамдар жан дилинен көчөгө чыгып майрамдайбы? Мына ушул өңдүү суроолорго Бишкекте өткөн Арай көз чарай талкуусуна катышкандар жооп издешти. Талкууга жарандык коом активисти Эркингүл Иманкожоева, Ош мамлекеттик университетинин доценти, география илимдеринин кандидаты Абдыжапар Аккулов жана Ата Мекен саясий партиясынын төрага орун басары Дүшөнкул Чотонов катышты. Арай көз чарайды Прагадан кабарчыларыбыз Султан Жумагулов менен Гүлайым Ашакеева жүргүзүштү.
Биринчи эле суроо, үчөөңүздөргө бирдей эле суроо бергим келип атат. 24 март күнү эртең депутаттар бекитип берген бул кызыл дата, ушу күнү сиздер колуңуздарга Кыргызстандын мамлекеттик желегин көтөрүп алып, бала чакаңыздар менен борбордук майдандарга чыгып белгилейсиздерби? Дүйшөнкул мырза, сизден баштайлы.
Мен белгилеген эмесмин, белгилебейм дагы, мунун себептери бар. Биз биринчи, сиз айтып атасыз, төңкөрүшпү революция деп, менин оюмча бул эки болгон тарыхый окуялар өкө тең. Элдик жөнөкөй элдин көтөрүлүшү катары мен баалайм системага каршы. Ал эми аны революция деп аташ үчүн же төңкөрүш деп аташ үчүн алардын жыйынтыктары кандайдыр бир убакытта жашап өткөндөн кийин көрүнөт, ага биз эмес, бизден кийинкилер баа бериш керек. Ошон үчүн 24 мартты кызыл дата кылып, мыйзам аркылуу мыйзамдаштырып жарыялаганда биз каршы чыкканбыз. Дагы да болсо биз 24-тү майрамдоого, майрам деп атоого негизинен каршыбыз. Ошондой эле 7 апрелди дагы кызыл дата кылып майрамдоого мисалы жеке мен каршымын. Бул күндү биз ошол өткөнүбүзгө сареп салып, андан ары адан сабак алып, алардын жыйынтыктарын анализдеп, анан кийин кийин бир убакыт болгондо буларга элибиз өзү баа берет.
Эркингүл айым, сиз 24 мартта каякта өткөрөсүз, кандай сезимде ушул күндү тосуп аласыз?
24 мартты майрам деп деле эсептебейм, анткени биз ошо 24 мартта эл менен кошо чыгып, Акаевдин режимине каршы чыгып көтөрүлүп чыкканбыз. Мен ошондо площадьта жүргөм, кандай болгон баардыгын көргөм, өзүм дагы баягы видеого тарткам, кошо чуркап жүргөм. Бирок ошол Акаевди кулагандан кийин биз ушул эл абдан бир жакшы өзгөрүштөргө барат деп аябай элдин баары ушунчалык каалоо болду эле, бирок ага болгон жок. Бул элдин аябай шайын оодарды. Ал эми 7 апрелде болсо дагы эле бул Бакиевдин режимине элдер көтөрүлүшкө чыкты деп ойлойм. Көтөрүлүштө ушунчалык эл кыйналганда, укугу бузулганда, жер сатылганда, тажагандан айласыз ошол 87 баланын каны төгүлүп ушу революция болду.
Сиз 24 мартты дагы, 7 апрелди дагы элди көтөрүш болгон деп эсептейсиз, бирок өкөндө тең майрамдабайсыз, туурабы?
Жок, 7 апрелди мен кызыл кылып койсо деп ойлойм, анткени бекеринен жанагы 87 бала геройлор болду да, алар баатырлар болду, алар бекер кан төгүлгөн жок да. Ошон үчүн мен 7 апрелди элдик көтөрүлүш кылып катары майрамдап койсо болот деп ойлойм да.
Абдыжапар мырза, сиз да ушул суроого жооп берсеңиз, Ошто 24 март белгиленеби, а сиз өзүңүз ушул күнү мындай майрам деп ушундай сезим менен чыгат белеңиз?
Мына Ошто бул 24 март белгиленбей тургандыгы уже баардыгын эле маалым. Эми мынал эки ушул революция болду дегендерге мен кошула албайм. Чындап эле дүйнөлүк тарыхты карай турган болсок, эми революциянын өзүнүн бир эрежелери же болбосо бир өзүнүн бир жоболору, мыйзам ченемдүү бир рамкалары болуш керек эле. Ага салыштырмалуу 2005-жылдагы революция деп айтып жүргөн мына ошол бийликтин төңкөрүшү эле болгон да эми. Ага салыштырмалуу 7 апрель эки эсе ошол төңкөрүш эле болду деп айтканга мен толук негиз бар деп эсептейм. Ошондуктан бул күндөрдү революция деп, революциянын жеңиши деп белгилегенге эч негиз жок.
Абдыжапар мырза, менин сизге суроом, төңкөрүш деп кайсы жүйөгө таянып туруп айтып атасыз?
Эми мынакей өзүңүздөргө маалым болсо, албетте мурдагы ошол 2005-жылдагы мындай элдин көтөрүлүшү, Аксы Бошбиекти эске ала турган болсок, бул элдин нааразычылыгы ошол бийликти башкаруудагы жанагы үй бүлөлүк формага, тиги кландык формага каршы болгон болсо, Бакиевдин 5 жылдыгы деле эми андан ашып кемиген жок. Бирок жанагы ошо бийликти алмашуунун цивилизациялык бир мына жолдоруна биз барганыбыз жок да. Эгерде 2005-жылы ошол элдик төңкөрүш деп айттык, эми элдик төңкөрүшкө ошол жер жерлерде мына 7 дубан баардыгы эле бирдей көтөрүлгөн, борбордук аянтка ак үйгө чогулган да, Бишкекте бүт эле ошо аймактардан келгени белгилүү да. Ал эми 7 апрель ушундай, мен өзүм көз менен күбө болгон нерсени айтайын. 7 апрелде ак үйдүн алдында ошо саат бир 10:00 мен болуп анан Ошко жол тартканбыз. Эч кандай бир илеби сезилген эмес да эми. Кийин гана маалым болгондой баардыгыбызга ошо Таластагы окуялар башталып кетип, анан кийин ошол форумдун алдында алдыртан даярдалган ошо күчтөр, анан кийин эми ары өткөн бери өткөн массалар кошулуп эле бул чукул мындай бийликтин алмашуусуна алып келди.
Демек 24 март бул революция, инкылап. Эми 7 апрелде бийликти бир чакан топ басып алды деп айтасызбы сиз?
Мен ушундай эле деп ойлойм. Өткөн жылы биз көргөндө ошол 21 март күнү Нооруста мурдагы президент Бакиев ушул Ошто жүрүп, анын артынан бир моундой чуулган чыгаар жөнүндө деле эч кандай бир сөздөр болгон эмес да. Жер жерде болбосо ошол революциялык комитеттер, башка кыймылдар жер жерде бир мындай идеяларды башташ керек болчу да. Мына айталы сөздүн ачыгы 7 апрель антип тополоң болбосо түштүк аймакта бүт бардыгы эле ушундай тыптынч болуп турду да. Эмне болуп кете турган? Бирөө чыгып могул жерге көчөгө чыгып мынакей апрель башталды деген жок. Качан гана түнү менен болбокку, кийин 8 калганда бул жака эсине келгенде анан жер жерлердеги баягы убактын күтүп жаткан кээ бир саясий күчтөр башын көтөрдү. Аны биз өз көзүбүз менен эле көрдүк да.
Анда эмесе сиздин ушул жөөңүздү улап суроону Дүйшөнкул мырзага узата кетели. Бул Бишкектен гана башталып кеткен бир төңкөрүштү башка күчтөр Ошто пайдаланып кетти дегендей пикир айтылды окшойт. Сиз ушуга кошуласызбы Дүйшөнкул мырза? Сиз ошол күндөрү Ошто жүрдүңүз эле.
Биз революция деген, төңкөрүш деген, көтөрүлүш деген түшүнүктөргө так мындай маани бербей атабыз да. Ошону так бир түшүнүп алсак, бул төңкөрүш деген бир кичинекей топтун мыйзамдуу бийликти кандайдыр бир элдин же бир жалпы мүдөөсүнө таянбастан өздөрүнүн жеке кызыкчылыктары үчүн басып алуу деген түшүндүрөт да. Ал эми революция деген бул коомдогу эволюциялык жолдон айырмаланып тез өзгөрүүлөр болгон чоң бир мындай секирикти түшүндүрөт. Муну ал туура баа берип атат. Ал эми элдик көтөрүлүш деген жалпы элдин баягы кыжырдануусу кайнап чекке жеткенде эл өзү көтөрүлүп чыгып конституциялык укугунан пайдаланып бийликти алмаштырып адамдарды бийликтегилерди кууп чыгы деген түшүндүрөт. Менимче болуп өткөн эки окуя тең ошол көтөрүлүшкө туура келет. 7 апрель боюнча так айтып коеюн, 7 апрелде мен КГБнын түрмөсүндө отурганмын. 6 апрель күнү Ошто курултайды баштап аткан жерибизден кармап келип бизди камаган. Мен түнү менен Ошто КГБда отурдум, эртеси Бишкек алып келишти. Абдыжапар мырза эчтекени көрбөдүм, билбедим, укпадым деп эми ал тынч өзүнүн сабагын берип укпай жүрө берсе бүт жалпы 99% кыргыздын баары укпай калышы мүмкүн. Бирок любой эле коомдо активдүү бир катмар болот, ошол катмар ушундай иштерди жасайт. Биз ага таянып туруп эле мындай жооп бере бербешибиз керек. Эмне үчүн мен көтөрүлүш деп айтып атам 7 апрелди дагы? Себеп дегенде бизде чоң өзгөрүүлөр болду. Жапар мырза бул жерде туура эмес айтып атат. 2005-жылдагы элдик көтөрүлүштөн кийин Бакиевдер Акаевдин үй бүлөлүк кландык системасын булар үй бүлөлүк криминалдык системага айлантып абдан бир чектен ашкан шактарга баргандан кийин элдин баягы ишке ашпай калган ой мүдөөсү 2010-жылы кайрадан жарылып чыкты. Ошондо жарылбай калган жаралардын баары 2010-жылы жарылып чыкты. Ал эми 2010-жылдагы ишке ашкандан кийин биз андан айырмаланып бир гана нерсе бизде саясий оппозициялык күч өзүнүн даяр программасы менен турган болчу. Биз ошол программабызды конституция катары Кыргызстанга ишке ашыра алдык. Конечно, абдан чоң окуялар болду. 20 жылдык баягы жаралардын баары жарылып ар кандай күтүүсүз каргашалуу окуялар болуп өттү. Биз ошолорго карабастан жетише алдык өзүбүздүн оюбузга. Тарыхты карап көрсөк мындай нерселер аз жасалат. Бирок биз конституциябызды кабыл алып реформанын биринчи баскычын баштап 27-сінде биз июнда конституцияны кабыл алдык. Ошондон бери бизде реформа токтоп турат.
Эркингүл айым, мен суроомду сизге узатсам, Дүйшөнкул мырзанын айтканын эле улантып, элди көтөрүлүш максат мүдөөсүнө жетти деп ойлойсуз?
Мен Абдыжапар мырза менен оюна мен макул эмес. Мен анткени бул жөнөкөй эле бир кичинекей кучканын эле бийлик алмашуусу деп атпайбы? Эл билген жок, уккан жок. Жок, бул Абдыжапар байке өзү катышкан эмес болсо керек да, маалыматы жокпу билбейм. Бул жерде бүт Кыргызстан Ош болобу, Жалал Абад болобу, же Нарын болобу, Талас болобу, баардыгы элдердин аябай ушул Бакиевдин режими жетип кетти да. Анданчы мына өзүм көрдүм да, элдин кыжырланганынчы мына көлдө кичинекей башында баштадык эле, андан кийин элдин жалпы бат эле ушунчалык бир 5000 чейин киши бат эле чогулду да. Мына 1 сааттын ичинде ошо бизди камаганда ошончолук киши чогулуп кетти да.
Сиздер ошол эл көтөрүлүшкө чыккандан кийин, бийликти кулаткандан кийин өзүнүн укуктарын, өзүнүн тилектерин жаңы бийликке тапшырып берди да, туурабы? Ушул биз каалаганыбыз момундай коомду кургула, силер ушуну аткарып бергиле деп. Анан азыркы ошол убактылуу өкмөт болду, андан кийин мыйзамдуу бийлик келди дегендей, ошолор 7 апрелде же болбосо 24 мартта эл койгон талапты, мүдөө талапты орундап берди деп эсептейсиздерби 1 жылдан кийин?
7 апрелге мына 1 жыл болуп атат. Ооба, элдердин баягы үмүтүн, ошолор койгон талаптардын көбү аткарылбай атканын биз ачык эле айтышыбыз керек. Биз эми демократияга деп кадам шилтедик, бирок биздин элибиз демократияга азыр даяр эмес экен да. Ошону биз шайлоодон көрдүк. Мына айтып атышпайбы, эмне үчүн Бакиевдин убагындагы, Акаевдин убагындагы адамдар азыр бийликте кайра келип алды деп атат да элдерчи. Бирок мына Роза Сакунанын айткандай элдин баягы шайлаган элдердин ошол айткан сөзүнө дагы биз шайлоосуна дагы макул болушубуз керек деп атат. Ошон үчүн атажурттун көп кишилер келди. Ал эми атажурттун ичинде ошол эле режимде иштеген адамдар отурат да. Анан элдин кыжырлануусу ошол болуп атат бирден бири. Анан баягы система дагы жакшы өзгөрүп атат. Жер жерлерде мурунку эле система менен иштеп атышат, аны көрүп атабыз. Мен ооба 3 ай өкмөттө иштедим. Өкмөттө кандай иш алып барылат экен, мен ошондо өз көзүм менен, өз колум менен баягы көрдүм, кармадым дегендей. Мына элдерден көптөгөн каттар келет экен, даже идеялар келет экен да. Мына ошолордун баарын чечүүгө аракет жасап аттым. Бирок мисалы бул бүлөөнүн каты кереги жок, муну карабай эле койсо болот деген баягы адамдар көп иштейт экен ал жерде. Мен ойлоп атам да, бүт системаны ошол жактагы өзгөртүүлөр киргизбейинче, элдин мүдөөсүн аткарганга аракет жасамайынча, ооба, экономика аябай кыйын, экономиканы көтөрмөйүнчө, элге адамдарга жумуш бермейинче бизде ушундай ар кандай эмелер боло берет да. Инкылап
кудайым, мен ушул ойго кичине токтолсом болобу?
Ошо бийликте келген 14 кишинин бири болуптурдуңуз.
14 кишинин бири болдум, декреттерди кабыл алганга катыштым. Ошол жерде чечим кабыл ала турган жерде турдум да. Мен өзүмүн милдетимди сезем да. Бул жерде биз айта кете турган нерсе, революция болгондон кийин тарыхты карап көрсөк, көп өлкөлөрдө негизинен жалпысынан күчтүү бийлик орногон, же болбосо баягындай бир адамдын, жеке адамдын бийликтери орногон да. Негизинен ошондой болгон. Ал эми биз андай жолго барбастан өзүбүздүн эл алдында берген убадабызды аткарабыз деп демократияны кармап турдук. Бул биздин мүмкүн убакыт эле өкмөттүн бирден бир баягы кетирген кемчиликтеринин бири ушул башат ушудан деп ойлойм да. Болсо өз катуу кармап туруп Бакиевдин жана айтып аткандарды реваншисттерди тиги булардын баардыгын алып келип камап, камай тургандар көп болчу. Баардыгын алып келип элдин суранычы да ушу болчу. Күчтүү бийлик келсин, давай баардын камасын, талкаласын, чекесинен баягы керек болсо стенкага койсун деген талаптар турду. Бирок биз акылдашып ушуга барган жокпуз. Мисалы Ош областында, Жалал Абад областында негизинен убактылуу өкмөттүн бийлиги болгон дагы жок. Ошо эстеп көрсөңүздөр, мен ошондо Ошто жүрдүм. Ушунун аягына может быть Ош окуялары да келип чыкты. Себептерин терең изилдеп көрсөкчү, ошо окшогон нерселерди эске алсак. Бирок биздин убактылуу өкмөттүн негизги жеңиштеринин бири, андай жолго барганда дагы биз баягы Бакиевдин ошибкаларын кайталайт болчубуз. Андай жолго барганда да ошол убактылуу бийликтин ичинде көргүлө да, баарыбыз эле тааныган адамдар, Текебаев, Атамбаев тиги, биз ошолордун бирине бийликти полностью өткөрүп берсек кандай болот эле? Ошо окшогон бир суроолор көп. Анан мен сиздерге дагы бир айта кететин турган нерсе, реформалар токтоп калды деп атпайбызбы? Азыр мына граждандык коомдун ичинде сөздөр болуп атат. Мына биз дагы өзүбүз чогулуп бүт ошол 24 мартта катышкандар, апрель окуясына катышкандар, ар кандай майда майда уюмдарда жүргөндөр азыр башыбызды бириктирип, мүмкүн ушул биздин эки элдик көтөрүлүштөгү көтөрүп чыккан элдин, жөнөкөй элдин идеялары, ошол элдин талаптары, ошону андан ары ишке ашыруу боюнча бүгүнкү бийликте тургандарга ошону күч менен болсо дагы, басым менен болсо дагы жасатып реформанын ары жылдыруу боюнча бир уюм түзсөкпү деп сүйлөшүп атабыз. Себеп дегенде ушул эки окуяда биз көп нерселерди башыбыздан өткөрдүк. Биз менин жанымда жүргөн үзөңгүлөс досторум өлдү, менин жакын инилерим өлдү, менин идеялаштарым ошодо башын сайып курман болуп кетишти. Ошолордун өлүмү жөн эле болуп кетпесин, ушул жылда миңдеген адамдардын, жөнөкөй адамдардын эмгектери жөн эле болуп бир адамдардын чөнтөгүнө түшсүн, же болбосо азыр айтып атпайбы, революцияны биз мыналар келип алып бийликте отуруп акча бөлүштүрүш үчүн жасаган эмеспиз деген адамдардын суроолорун баары чогулуп бир уюм түзсөк, ушул реформаларды андан ары жылдыруу, эки инкылаптын, эки көтөрүлүштүн идеяларын коргоо, жетишкен чектерин коргоо, андан ары улантуу боюнча уюм түзсөк деп ниеттенип жатабыз.
Мен суроону Абдыжапар мырзага берсем, мына Абдыжапар мырза, биз өзүбүз уккандай Бишкек студиясында отурган биздин эки коногубуз инкылаптан кийин, же болбосо 7 апрелден кийинки өзгөрүүдөн кийин Бакиевчилер кайра келди деп айтып атышат да. Аларды камап койсок да болмок, бирок биз аларга эркиндик бердик, алардын укуктарын сыйладык, алар шайлоодон кийин бийликке кайра келди дейт. Сиз ушуга макулсузбу?
бүгүнкү күндө бүгүн эле айтылып аткан жок, мынакей бүт коомдо ошол баркевчилердин кайра бийликке келип калышы, мурдагыларга салыштырмалуу таза шайлоо кампаниясы өттү дедик ошол жогорку кеңешке. Бир эмес, мына беш эмес, 29 саясий партия баардыгында мүмкүнчүлүк бирдей. Тескерисинче ошол убактылуу өкмөттүн мына бул башында турган партияларында мүмкүнчүлүк чоңураак болду десек деле болот. Элдин тандоосуна коюп беришти. Эл демек мына өтүп аткан кубулуштарга өзүнүн баасын берип, дале болсо мына бул тандоосунан мен айтат элем жаңылган жок деп. Чыныгы адамдар иштесин. Мен кача эскертип коеюн, ошол жогорку саясатчылардан айырмаланып мен бир партияда турбаймын. Мен ошол чындап эле баягы илим менен анан ушул окутуучулук кызматтын аркасында жүргөн кишимин. Бирок бул жерде ушул көзүбүз көргөн нерсени айтып атканыбыз, мен дагы мынабул дээримде туюп аткан нерсени айтайын да, эл дале болсо ошол тандоосуна элге мүмкүнчүлүк бергени жакшы болду, анан элдин ушундай тандоосу менен дагы эсептешиш керек деп ойлойм да.
Эми мен жана бир мындай ой айтылып кетти, эки инкылаптын жетишкендиктерин биз коргоп калып бир реформаларды өткөрүшүбүз керек дегендейчи. Андан башка дагы ар кайсы кыргыз басмаларында жазылып жүрөт, дагы бир революция даярдалып атат, 7-апрелге карата, жайга карата дагы бир революция болот экен дегендейчи.
Бир эки ооз сөз, мына азыр эле ошо Дүйшөнкул мырза айтып атпайбы, жанагы биз эми жанагы бир эле ата мекен партиясы эмес, жанагы мына коалиция же болбосо жогорку кеңешке барбай калган ошол Аликбек Чекшенкуловдун деп айтабызбы, Темир Сарыевдин партияларында ошолордун мүчөлөрү болуп калгандар, мына биз келгенде башкача болот эле мына деп ошолордун башын бириктирип, мондай саясий бир жүрүштөрдүн же болбосо саясий бир кампаниялардын кетип атканы эл ичинде чындап бүгүн дагы мына күдүктөрдү жаратып атат. Эгер дагы мына үчүнчү революция болуп кетиши деген менимче ушуга байланыштуу эле.
Сиздин сурооңузду улап суроо бергим келип атат да, инкылаптын жетишкендиктерин коргоп калуу, реформаларды мындай ары жүргүзүү деген граждандык атолдук жарандардын басымы аркылуу болот дегендей ой айтылбадыбы Дүйшөнкул мырза? Бул эмне деген кыймыл болот, бул кандай методдор менен, кандай усулдар менен азыркы бийликке басым жасашы мүмкүн?
Мен бир нерсени айта кетким келет да, үчүнчү революция болот дегенге мен баягы 2005-2010 жылдардагыдай элдик көтөрүлүштөрдүн же кандайдыр бир нерселердин болушуна ошондой мааниде, ошондой шартта болот дегенге мен ишенбейм. Себеп дегенде биз бир нерсеге көңүл бөлбөй атабыз да, бизде аң сезимде азыр баягы изимдердин аркасына таянган саясий күчтөр көбөйүп кетпедиби, регионализм, реваншизм деген бир жаман изимдер бар да, ошонун деңгээлинде ой жүгүртүп, ошонун деңгээлинде кандайдыр саясий бүтүм жасаган адамдар бизде коомдо көбөйүп кетти. Азыр биз коомубуз ошондой болуп кыргыз бытырап турабыз. Мында ошондон пайдаланып саясат жасагандар көбөйүп, саясий күчтөр ошонун аркасы менен бийликке келип эңсегендер көбөйүп кетти. Мен жагы айткан уюмдар бул саясий партиялар эмес, жанагыл 7-апрелде 24 мартта түзүлгөн коомдук уюмдар бар, бир 17-18 экен, биз баары менен сүйлөшүп чыктык. Мекен ширектери, Айкөл Алатоо, ошон 24 марттагы революционерлер деген ошто уюмдар, ошолордун баардыгын бириктирип атабыз биз жөнөкөй бул жерде кандайдыр бир бийликти алмаштыруу же болбосо бийликке келүү деген бир жол жок. Экинчи маселе, эмне үчүн ушундай шартта революция болуп кетпейт, болбойт жанагындай көтөрүлүштөр? Өзүңүздөр байкаңыздар, азыр Кыргызстанда көчөгө чыгып митинг кылам же биринчи уюштурам деген адамдар, саясий талап менен чыккан адамдарды мен көрө элекмин? Жакынкы мезгилде көрүнүшү менин көзүмө так көрүнбөй турат. Мен парламенттин ичиндеги фракциянын жетекчилеринин баардыгы менен тез тез сүйлөшүп, алардын дагы ойлорун билип атам. Биздин негизги жеңиштерибиздин бири парламенттик системанын, жаңы системанын иштей баштагандардын биринчи кадамдарынын бири бул саясий күрөш Ак Үйдүн ичине кирди. Парламентте отурган 5 партиянын, ошол эле парламентке кирбей калган 6-7 партиялардын сүйлөгөнгө, парламенттин ичинде сүйлөгөнгө, Кыргызстанды телевидениясына чыгып алып сүйлөгөнгө, эркин гезиттерде чыгып өзүнүн оюн айтып талаптарын койгонго толук мындай мүмкүнчүлүк түзүлдү. Ошондуктан күрөш ошол мыйзамдуу шартта, закондун полесинде, парламенттин ичинде болуп атат. Ал эми коалициялардын алмашуусу, тигиндей мындайлар, бул парламентаризмдин биринчи кадамдары. Мен ойлойм, бул андан ары өнүгөт. Мисалы бийлик алмашуу эмес, өкмөт алмашуу болсо, бул мыйзамдын чегинде болот.
Кыргызстандын президенти Роза Отунбаева жакында мындай деп айтты: эгер азыркы коалиция ыдырап кетсе, анда бул Кыргызстандын туруктуулугуна аябай кесепеттерин алып келет. Сиз айтып атасыз, коалиция ыдырап кеткенден эч кандай эчтеңке болбойт. Ушул эки карама каршы ой болуп калды да, коалиция ыдырап кетсе анда өкмөт сөз жок кызматынан кетиш керек болот, кайрадан өкмөт түшүш керек болот, чынбы?
Биз бир нерсени ачык айтышыбыз керек. Партия түзүп, бийликке келип, өзүмүн партиямды койгон программаларым ишке ашырам деп шайлоого катышып анан парламентке келген адамдар алар эртең бийликти колуна алуу үчүн күрөш жүргүзөт да. Ар бир партия ошол милдетин аткарып атат. Биз буга түшүнүү менен мамиле жасашыбыз керек. Ал эми саясий маданият деңгээли ошого жетпей, ошону башкача кылып бир багытта айтып аткан кара пиарларга ишенсек, бул туура эмес болуп калат. Эми Роза айымдын жанагы айтканда мен таптакыр кошула албайм. Бул жерде Роза акына кандайдыр бир саясий күчтөргө болгон өзүнүн колдоосун көрсөткүсү келгенде биз кабыл алышыбыз мүмкүн. Өзүңүздөр ойлоп көргүлөчү, өкмөттүн ичинде каалеса куласа кайра берки 5 партия чогулуп отуруп ошонун ичинен кайра 3-4 партиясы же широкий коалиция кылып баардыгын кошуп бириктирип жаңы бир программасын айтып жаңы өкмөт түзүлүп чыкса адан биздин экономикабыз дагы адан биздин коомубузда дагы саясий стабилдүүлүккө доо кетиши таптакыр мүмкүн эмес. Безопасность маселеси Кыргызстандын конституциясы боюнча бул түздөн түз президенттин милдетине кирет, ошонун полномочиясына кирет. Ал стабилдүүлүккө доо кетирет же болсо тигиби деп айтуу бул саясий спекуляция деп эсептейм. Биздин түзүп аткан жаңы уюмубуз бизде жана изимдерди да мен айта кетпедимби, биз адам кутулмайынча кыргыз өнүкпөйт да. Азыр айтып атышат 24 март бул оштуктардын революциясы, ачык айтышым керек 2010 жыл апрель бул түндүктөрдүн революциясы деп. Мен ошол эки революцияден катышып жүргөмүн. Ооба, 2005 жылдагы революциянын башталышы оштон башталган, Жалал абаддан башталган, анын кыймылдаткыч күчү болуп жөнөкөй оштуктар менен Жалал абаддыктар болгон. Ооба, 2010 жылдагы кыймылдаткыч күч бул Таластан башталды, жөнөкөй Таластын эли менен Бишкекте жүргөн мисалы өлгөндөрдүн деле тизмесин карап көргүлө, бишкектиктердин арасында оштуктар, Жалал абаддыктар, баткендиктер өлүп атат. Ушуну ушундай кылып бөлүп карап ошол поледе койгон бул кандайдыр бир реваншисттик, ирегенасттик саясий күчтөрдүн кызыкчылыгына төп келип атат. Биз буга эч убакта жол бербешибиз керек.
Сиз Эркингүл айым Дүйшөнкул мырза айткан ушу жарандык коомдук бирикменин тутумуна сиз дагы киресизби?
Мындай да, бүгүнкү Дүйшөнкул мырза айтып аткан коом түзүлүп атканын мен бүгүн угуп атам. Бул коом деги эле Кыргызстанда болобу же башка өлкөдө болобу өнүккөн коом болсо, алар ошол өкмөттүн болобу же кайсы бир системанын минустарын айтып туруш керек да. Ошол коом эл бул деген эл да, эл өзүнүн талаптарын ачык айтып туруш керек да. Эми коалиция тараса өкмөт кетет, мына өкмөт кетсе эми дагы эле аткара турган иштер да калып калат. Эми дагы бир Кыргызстан азыркы болуп калса революциялык, муну көтөрө албайт деп ойлойм да.
Кыргызстанда коалиция тарап өкмөт алмашса революция болот дегенди айтыш уят да. Биз жаңы системаны кабыл алышыбыз керек да. Буга биз жөнөкөй граждандарга бул эч таасир тийгизбеш керек да. Экономика эч кандай бир өзгөрүү булан эч нерсе болбойт да. Министрлер ордунда турган иштей берет, ордуна жаңы министр келип отурат, андан ары улантат. Реформалар конституция 27-сінде кабыл алды, ошодон бери токтоп турат. Биз буларды тезинен жүргүзүшүбүз керек. Биздин алдыбызда административдик реформалар турат. Биз революция жасайбыз десек мына ушуларды жасашыбыз, ошондо гана биздин аң сезим өзгөрөт. Соттор баягы алган боюнча дагы эле алып уурдап атса, дагы эле баягы коррупционный схемалар иштеп атса, биз мына ошого келдик. Биздин негизги күрөшүбүз, негизги кыла турган иштерибиз, эң оор иштер эми башталат.
Ошондо бир күн келгенден кийин анан жалпы улуттук майрам катары белгилейт окшойбуз.
24 мартта мен өзүм революционер ошол убактагы баягы чогуу жүргөн жолдоштор менен отуруп өзүбүзчө мындай чакан мүмкүн эскеребиз болгон күндөрдү. Ал эми 7 апрелде ата мейитке барып балдарга куран окуп площадка келип биз эскерүү күнү катары мындай өткөрөбүз деген ойдобуз да.
7 апрелде биз чыгабыз чогуу, ошо куран окутуп 7 апрелде каза болгон балдаргачы биз бул жерде болобуз.
Урматтуу угармандар, ушуну менен Арай көз чарай талкуубузду аяктайбыз. Бишкек студиясында өткөн талкууга Дүйшөнкул Чоттонов ата мекен партиясынын төрага орун басары, Эркингүл Иманкожоева жарандык коомдун лидери жана Абдыжапар Аккулов Ош мамлекеттик университетинин доценти, география илимдеринин кандидаты катышты. Талкууну болсо Прага студиясында мен Гүлайым Ашакеева жана кесиптешим
Султан Жумагулов алып барды.
Азаттыктын көңүл чордонунда Кыргызстан турмушундагы олуттуу саясий
тилекке каршы бүгүнкү күндө эми азыркы парламенттин келген парламенттин күнөөсү эмес, мурунку бийликтин анан убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү көп кемчиликтерди кетирген.
Социалдык
мугалимдердин жумушу деген бул дүйнө жүзүндөгү эң керектүү жумуш. Мына ошолорго жумшаш керек, муну кескин принципиалдуу түбүнөн түп тамырынан бери чечиш керек.
экономикалык жана маданий окуялар.
Эгерде биз бүгүн бюджеттин структурасын карай турган болсок, киреше бөлүгүнүн ал негизинен 3 блоктан турат. Бул биринчиси бажы, экинчиси салык жана үчүнчүсү сырттан келе турган жана айтып аткан трансферттер же болбосо чет элдик жардамдар.
Арай көз чарай түрмөгүнөн Азаттыктын Бишкектеги студиясына чогулган эксперттер, саясатчылар, укук коргоочулар аркылуу адистер менен талкууларды сунуш кылабыз. Арай көз чарай Азаттыктын толкунунда. Урматтуу угармандар, биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат кабарларды Азаттык чекитке эжи сайтыбыздан окусаңыздар болот. Ушуну менен таң Азаттыктын кезектеги чыгарылышы соңуна чыгууда. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы, биздин толкунубуздан кетпей туруңуздар, бир аздан кийин таңкы берүүлөрүбүз улантылат.